Efirde Ozodlik Radiosi, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun dushanba, 2013-yilning 21-yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Prakadagi studiyada men Abdulla Iskandar, xabarlarni siz uchun Hasanjon kuzatmoqda. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi satrlari. 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasidagi majlisda prezident So'x eksklavidagi vaziyat to'g'risida biron so'z aytmadi. Ayni majlisda prezident Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi masalasini ko'tarib, nega o'zbeklar farroshlik qiladi deb savol qo'ydi. Bu savolga mehnat muhojirlarining javobi ozodlikda.
150 ming so'm pulga oylikka O'zbekistonda yashab bo'ladimi? Shu pulga yashab bo'ladimi? Men taras qila olmadim.
Ayni paytda 3 so'xlik qirg'izistonliklar qo'lida garovda qolmoqda degan lavha ham eshitirishimizdan o'rin oldi. Garovda qolayotgan 3 so'xlikning qayerda ekanligi aniqlandi. Turon bank boshqaruvi raisi Doniyor Orifjonov va Ipak yo'li banki boshqaruvi raisi Rustambek Rahimbekov ishdan olinganiga oid tafsilotlar ham bugungi eshitirishimizdan ozodlik onlayn dasturi ham o'rin oldi. Ularga biroz turib to'xtalamiz. Hozir esa so'z navbatini hamkasbim Hasanjonga bersam, eng so'nggi yangiliklar bilan mikrofon oldidan marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi yo'l harakati xavfsizligi politsiyasi bosh qarorgohiga hujum qilgan isyonchilar bilan bo'lgan otishma tugadi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, hujumda 5 nafar jangari qatnashgan. Bugun ertalab Kobuldagi yo'l harakati xavfsizligi politsiyasi bosh qarorgohida birin-ketin portlash sodir etilgandan keyin otishmalar boshlangan. Afg'oniston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Abdurrahmon Rahmonga ko'ra, bino ichiga kirgan isyonchilar tepa qavatlarga chiqadigan zinalarni portlatib yuborgan va qurollar saqlanadigan xonaga kirishga muvaffaq bo'lgan. Bir necha soat davom etgan otishmada xavfsizlik kuchlari binoga o'rnashib olgan isyonchilarni o'ldirgan. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari jurnalistlarga otishmada politsiyaning 3 xodimi halok bo'lgani, 18 kishi yaralanganini aytdi. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. Qirg'izistonning Botken viloyati ichida joylashgan O'zbekistonning So'x tumanida yuzaga kelgan tarang vaziyatni yumshatish borasida olib borilayotgan muzokaralar to'xtab qoldi. Botken hokimi Jenish Razzoqov yakshanba kuni ozodlikka bergan suhbatida So'x atrofidagi chegara punktlari va yo'llarni ochish xususida O'zbekiston rasmiylari bilan 10-yanvardan beri olib borilayotgan muzokaralarda murosaga erishilmaganini ma'lum qildi. 5-6 yanvar kunlari So'xda mahalliy aholi va Qirg'iziston chegara punktiga elektr o'tkazish uchun simyog'ochlar o'rnatayotgan qirg'iz chegarachilari o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lgandan keyin 60 ming aholiga ega bo'lgan So'x tumani atrofidagi yo'llar yopib qo'yilgan edi. Qirg'iz chegarachilari so'xliklarga o't ochgani oqibatida 5 kishi yaralangan. Voqeada So'xliklar 30 nafar qirg'izistonlikni, qirg'izistonliklar esa 6 nafar O'zbekiston fuqarosini garovga olgan, keyinroq garovdagi odamlarning hammasi qo'yib yuborilgan. O'tgan hafta qirg'iz rasmiylari zo'ravonlik ro'y bergan Qirg'izistonga qarashli Chorbag' qishlog'i yaqinda tikanli sim o'rnata boshlagan edi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 2012-yilda GM O'zbekiston AQSh O'zbekiston qo'shma korxonasida ishlab chiqarilgan avtomobillar Rossiyaga 2011-yilga nisbatan 5% kamroq eksport qilindi. Bu haqda Yevropa biznesi uyushmasi qoshidagi avtomobil ishlab chiqaruvchilar qo'mitasi ma'lum qildi. Tashkilot ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili GM O'zbekiston Rossiya bozorida 55034 ta Nexia, 33198 ta Matiz, jami 88232 ta avtomobil sotgan. GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 12-yilda O'zbekiston ichki bozorida 123000 dona avtomobil sotgan. Bu ko'rsatkich bo'yicha O'zbekiston GM avtomobillari eng ko'p sotilgan bozorlar ro'yxatida 9-chi o'rinni egallagan. General Motors ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yili GM O'zbekiston qo'shma korxonasi 235518 dona avtomobil ishlab chiqargan. Afg'oniston soliq borasida kelib chiqqan kelishmovchilik sababli ushlab turilgan Tojikistonning 2 vertolyotini qaytarib berishga rozi bo'ldi. Tajik Air shirkati bosh direktori Firuz Hamroyev 21-yanvar kuni jurnalistlarga bitta vertolyot Dushanbega yetib kelganini, ikkinchisi yaqin fursatda Kobuldan uchib kelishini aytdi. Hamroyevga ko'ra, Afg'onistondagi NATO kuchlariga oziq-ovqat yetkazib berish bilan shug'ullangan va Tojik Air vertolyotlaridan shartnoma asosida foydalangan Supreme Food shirkati soliq to'lamagani uchun Kobul rasmiylari 2 vertolyotni ushlab qolgan. Tojikistonlik uchuvchilar o'tgan yoz faslida Kobulda 45 kun qolib ketgan. Firuz Hamroyevga ko'ra, Tojik Air shirkati Supreme Food bilan hamkorlikni to'xtatgandan so'ng Afg'oniston hukumati ikkala vertolyotni qaytarib berishga rozi bo'lgan. Jazoir xavfsizlik kuchlari mamlakat sharqida joylashgan Amenas mintaqasidagi ulkan gaz majmuasida jangarilar garovga olgan odamlarni ozod qilish bo'yicha armiya o'tkazgan amaliyotda kamida 48 odam o'lganini taxmin qilmoqda. Undan oldin qutqarish amaliyoti paytida 23 kishi o'lgani rasman tasdiqlangan edi. Biroq yakshanba kuni 25 odamning jasadi topildi. Ayni paytda garovga olingan 20 kishining taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Jazoir hukumati odamlarni garovga olgan 32 jangari yo'q qilinganini aytgan. Dastlab rasmiylar gaz majmuasiga hujum qilganlarning hammasi o'ldirilganini aytgan. Biroq yakshanba kuni harbiylar jangari ekanlikda gumon qilingan 5 nafar shaxs qo'lga olingani, yana bir necha kishi qidiruvda ekanini bildirdi. Amaliyot chog'ida 685 nafar jazoirlik va 107 nafar xorijlik qutqarilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Lamberto Zanner bugun O'zbekistonga tashrif buyuradi. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Toshkentda Zanerning O'zbekiston Oliy Majlisi, Tashqi ishlar vazirligi va boshqa vazirliklar rahbarlari bilan uchrashishi va muzokaralar olib borishi rejalangan. Italiyalik diplomat Lamberto Zaner 2011 yil 1 iyul kuni YHXT tashkilotiga bosh kotib etib saylangan. 57 davlat a'zo bo'lgan YHXTga O'zbekiston 1992 yilning 26 fevralda a'zo bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, xabarlarni Hasanjon tanishtirdi. Ozodlik radiosini eshitishlar bilan tanishmoqdasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalarini yana bir bor eslatib qo'ysam. 18 yanvar kungi vazirlar mahkamasi majlisida prezident So'x eksklavidagi vaziyat to'g'risida biror so'z aytmadi. Ayni majlisda prezident Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi masalasini ko'tarib, nega o'zbeklar farroshlik qiladi degan retorik savolni o'rtaga qo'ydi. Bu savolga mehnat muhojirlari javobi ozodlik to'lqinlarida garovda qolayotgan 3 so'xlikning qayerda ekani aniqlandi. Bu boradagi tafsilotlar bilan ham birozdan so'ng tanishasiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Xavonojlarda ozodlik, demak, 3 so'xlik qirg'izistonliklar qo'lida garovda qolmoqda. Bu borada eshitirishimiz davomida e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa Islom Karimov bizni hech kim tojiklar va qirg'izlar bilan urushtirib qo'ya olmaydi deb sarlavhalangan lavhani e'tiboringizga havola qilsak, O'zbekiston rahbarining 18 yanvar kungi vazirlar mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda qilgan bu bayonotini 5-7 yanvar kunlari sodir bo'lgan So'x insidenti bilan bog'liq deb taxmin qilish mumkin. Chunki prezidentning sarlavhaga chiqarilgan fikr bilan bog'liq aytganlarini CA News agentligi keltirgan matnda biror marta ham So'x so'zi ishlatilmagan. Prezidentning aytganlari bilan tanishing.
Prezident nutqining qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarga oid qismini to'la keltirgan agentlikka ko'ra, O'zbekiston rahbari qo'shnilar bilan ziddiyatlar paydo bo'lishiga olib kelayotgan muammolarni bartaraf etishga va'da bergan. Islom Karimov fikricha, O'zbekistonning qo'shnilari bilan munosabatlarni murakkablashtirishdan manfaatdor kuchlar mavjud.
Shundaylar borki, ular oramizdagi ziddiyatni kuchaytirishni istaydi. Shuning uchun mana ular bunday qilishdi. Endi sizlar ham javoban zarba bering. Deyishadi. Bunday ko'paruvchi maslahatchilar ko'p. Nima uchun degan savol paydo bo'ladi?
Degan Islom Karimov. Nutqi davomida o'sha kuchlar kim va qayerdan ekanligini ochiqlamagan. O'zbekiston rahbari fikricha oddiy xalq hamma narsani biladi.
Oddiy xalq hamma narsani biladi, bizdan ko'p biladi. Gap shundaki, Markaziy Osiyo mintaqasida 5 suveren davlat yashaydi va biz ularning suverenligi va mustaqilligini o'zimizni hurmat qilganday hurmat qilamiz. Agar dinimiz, islom dini va umuman qadriyatlarimiz to'g'risida gapiradigan bo'lsak, bizni bo'lib yuborishning yo'li ham, imkoni ham yo'q.
Der ekan, Islom Karimov yana qora kuchlar mavzuiga qaytib, bunday degan.
Lekin tashqarida shunday kuchlar borki, ular qo'shnilar o'rtasiga nizo solishga hissa qo'shishni istaydi. Ular biz o'zimiz bilan o'zimiz bo'lib qolib, taraqqiyotdan ortda qolishimizni, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va umuman Markaziy Osiyoga sarmoyalar kelishi to'xtab qolishini tomosha qilmoqchi.
Agar tashqaridagi kuchlar o'z niyatiga yetsa, Islom Karimov fikricha, mana bu holat yuz beradi.
Va biz tilanchiga aylanamiz. O'z mahsulotimizni ishlab chiqara olmay, ularning mollarini sotib olishga majbur bo'lamiz.
O'zbekiston rahbari mintaqa xalqlari o'rtasidagi tinchlikni ko'ra olmayotgan kuchlarni bozordagi dallolga o'xshatgan.
Bu mintaqada biz qirg'izlar, tojiklar, turkmanlar va qozoqlar bilan minglab yil yashaganmiz va bizni hech kim ajrata olmaydi.
Degan Islom Karimov Vazirlar Mahkamasining 18-yanvar kungi majlisida. Islom Karimovning qo'shnilar bilan munosabatlarga doir bu bayonoti Vazirlar Mahkamasining 18-yanvar kungi majlisida prezident qilgan ma'ruzaning rasmiy matnida yo'q. 18-yanvar kungi ma'ruza O'zbekiston rahbarining so'q insidenti bo'lib o'tgan 5-7-yanvardan beri bu muammo to'g'risida o'z pozitsiyasini ochiq bildirishi mumkin bo'lgan ikkinchi chiqishidir. Islom Karimovning so'q bo'hroni boshlanganidan 6 kun o'tib, 11-yanvar kuni e'lon qilingan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlari tashkil etilganining 21 yilligi munosabati bilan vatan himoyachilariga bayram tabrigida ham so'x masalasi tilga olinmagan edi. Va holanki, bo'hron boshlanganidan buyon mana 2 haftadirki, qariyb 60 ming kishi yashaydigan 352 kvadrat kilometrli hudud to'laligicha so'x eksklavida joylashgan so'x tumani 2 haftadan beri qamal sharoitida yashamoqda. Tumanda benzin tugaganiga bir necha kun bo'ldi. Oziq-ovqat mahsulotlari kundan-kunga qimmatlab bormoqda. Masalani yechish yuzasidan na Toshkentning, na viloyat markazi Farg'onaning tashlayotgan qadamlari to'g'risida ma'lumot yo'q. Qirg'iziston hukumatining Botken viloyatidagi muxtor vakili Jenish Razzoqov kuni kecha ozodlikka O'zbekiston rasmiylari muzokaralardan qochayotgani to'g'risida bayonot berdi. Biroq ozodlik bilan suhbatda So'x tumani hokimiyatining Sadoi So'x gazetasi muxbiri Nigora Ne'matova qirg'iz hukumati vakilining bu gaplari bo'xtondan iborat dedi. Shu kungacha vaziyatdan chiqish yuzasidan So'x tumani hokimligi darajasidagina choralar ko'rilgani, mahalliy aholi va tadbirkorlardan pul yig'ib qariyb 60 ming dollar qirg'izistonliklar ko'rgan zarar qoplanganinigina aytish mumkin.
Sarvar Usmon lavhasi edi. 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasidagi majlisida prezident So'x eksklavidagi vaziyat to'g'risida biron so'z aytmadi. Nima bo'lgan edi o'zi So'xda degan savolga shu o'rinda javob berib ketsak, 5-yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgani aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'x anklavidagi Xushyor qishlog'i aholisi norozilik bildirgan edi. 6-yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qilgan va har ikki tomondan odamlar garovga olingan katta janjalga aylangan. 7-yanvar kuni esa janjalning keskin fazasi to'xtagan. O'shandan beri So'x anklavi qamal holatida. Qirg'iziston rasmiylari ko'rilgan moddiy zarar to'lanmagunicha yo'llarni ochmaslik to'g'risida bayonot bergan. Ayni paytda bu boradagi mavjud kelishiga qaramasdan O'zbekiston prezidenti bu mavzuga to'xtalmayapti. Ayni paytda O'zbekiston prezidenti Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshiga achindi. O'zbekiston prezidenti 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirdi. O'z nutqida Karimov litsey va kollej o'quvchilari ish bilan ta'minlanmagani haqida gapira turib, Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi taqdiriga to'xtaldi. Prezident gapidan ayon bo'lishicha, Karimov o'zbek farroshining Rossiyada o'ldirilgani voqeasini Rossiya telekanali yangiliklar dasturidan eshitgan. Nega o'zbek borib Rossiyada farroshlik qiladi degan retorik savoldan keyin Karimov O'zbekiston ichki ishlar vazirini turg'azib qo'ygan. Nega o'zbeklar Rossiyada farroshlik qiladi? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganichalik pul topa olmaydi deb O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vazirini savolga va dashnomli e'tirozlarga tutgan. Agar fuqarolarimiz faqat farroshlikka yarasa, bu biz uchun uyat deb ta'kidlagan Islom Karimov ichki ishlar vaziriga qarata, "Sen Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi uchun javob berasan" deb dag'dag'a qilgan. Xo'sh, o'zbek fuqarolarining Rossiyada mardikorlik qilishi borasida O'zbekiston hukumatida kim javobgar? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganichalik pul topa olmaydi degan savollarni Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlariga berdik. Avvaliga Krasnoyarskda mehnat qilayotgan Akmaljon aka bu savolga javob berishga urindi.
Assalomu alaykum, Abdulla aka.
Vaalaykum assalom, gapiravering. Tanishtirib qo'ying o'zingizni bir.
Meni otim Akmaljon, Krasnoyarskdan men telefon qilyapman aka.
Telefon qilganingiz yaxshi bo'ldi. Bitta savolim bor edi-da mana. Karimov kecha 18-yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda. Mana bu Rossiyada o'ldirilgan dvornikni ko'rib qopti televizorda.
Kim ko'ribdi?
Karimov ko'rib qopti. Rossiyada o'ldirilgan dvornik haqidagi lavhani Rossiya televideniyasi orqali. Keyin majlisda nima qiladi u yoqqa borib? Nahotki u O'zbekistonda o'sha Rossiyada dvornik bo'lganicha oylik ola olmasa, bu bizaga uyat debdi. Nima uchun biz odamlarimiz faqat dvornik bo'lib ishlaydi deb savol berdi. Siz kimsiz, qanaqa bu masalada?
O'zbekistonda meni akam tekstilni kombinatda ishlab 4 ta farzandi bor, 150,000 so'm pul olar ekan. Bir qop un narxini bilasizmi? 70,000, 2 qop uni 4 ta farzandi qanaqa bo'lsin? Uni xotini bor, 4 ta farzandi bor, non olsinmi, boshqa narsa olsinmi? Men akamlarni nega chaqirganmanki, mashinalar 500 dollardan oladi, mashinada qorovul bo'lib ishlaydilar. O'zbekistonda qanaqasiga svetga pul berish kerak? Gazga yo'q, gazga pul beradi u. Alo.
Ishtayapman.
Men o'zingiz mana bir o'ylab ko'ringda, o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Masalan, 150,000 so'm pulga oylikka O'zbekistonda yashab bo'ladimi? Shu pulga yashab bo'ladimi? Men faraz qila olmadim. Men o'sha akalarimni xotinini ham olib 800-inchi mashinada ishlasin. Shu 200 dollar o'zi oladi, 500 dollar xotiniga 200 dollar, o'ziga 500 dollar qilib bergan mashinada yashayapti.
Qarangda mana, Karim aytayapti. Mana o'rusa yozibdi bu yerda, endi har holda o'zbekchaga tarjima qilay shuni. Mana millat uchun uyat bu, agar bizani odamlarimiz faqat dvornik bo'lib ishlatsa debdi-da. Endi uyatmi shu?
Uyat bo'lmasa o'shani O'zbekistonda nima qilib bersin bo'lmasa shuni, masalan, hech bo'lmasa 300 dollar bersin, dollarni, masalan, endi Rossiyadagi O'zbekiston buni yaxshi bilmayman. Ha, o'shanga nima qilib bersin oxir O'zbekistonda ular nima? Men o'zim ketgim keladi. Men Rossiyada hozir 30 gradus sovuq, men o'zim ketgim keladi. Ha, men ham borib yashay, menga nima ish qilaman? Endi hamma menga kelib olgan, endi ish yo'qligicha kelib olganda. Ish bo'lsa nima qiladi bitta sovuqda yurib O'zbekistonda?
Dvorliklik uyatmas, ha? Bola chaqa boqish mumkin bemalol.
Bemalol boqish mumkin. Bu kasb, buni nimani pul topishda hech qanday aybi yo'q. Dvornikmi, qorovulmi, farqi nima? Odam masalan pulni, masalan, o'g'irlik qilib pul topayotgan yo'q-ku u inson. Alo.
Endi kim javob berish kerak bu ahvol uchun? Masalan, Karimov aytdiki, o'sha odamlar dvornik bo'lib ishlagani uchun ichki ishlar vaziri javob bersin, debdi-da.
Mana shu men hozir teatrlar. Abdulla Iskandar sizmi?
Men Abdulla Iskandarman. Ha.
Abdulla aka, men sizni anchadan beri mendagi sabshinani yozganman. Men bir narsaga tushunmayman. Mana shu O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 20 yildan o'tdi. O'zbekiston Rossiyaga gaz sotadi. O'zbekistonni Farg'ona vodiysida, men boshqa obliklarda bilmayman, gaz yo'q, svet yo'q. Shu gazni puli qayerga ketadi? Shu 20 yildan beri sotilib turgan gazni pulini bir so'mini xalq ko'rdimikan? Bir so'mini ko'rdimikan? Masalan, Turkmanistonda mana 20 yildan beri mana Krasnoyarskdan men bironta turkman kelmaydi Rossiyaga. Bironta qozoq kelmaydi. Nimaga o'zlarida hayot yaxshi, nima qiladi Rossiya kelib? Bizda o'zimizda hayot yaxshi bo'lsa, biz nima qilamiz chet el kelib? Nima qilamiz Sibir Kamchatkaga borib bir qishloqqa kiring, ashyo o'zlari bor. Men garantiya beraman. Krasnoyarskni o'rmonning ichiga, lesiga, qishloqqa borib nima qiling, ana shu yerda o'zbeklar bor. Bu insonlar O'zbekistonda yaxshi bo'lsa bu yoqqa qarab kelmaydi-ku. Bironta inson kelmaydi. Hozir mana bu yerda 30 gradus sovuqda men uyimda, meni o'zim topishim uyim bor. Har yili kamida 30 ta bola keladi. Kamida 30 ta bola. Bo'lmasa 200 ta bola bitta qishloqqa keladi. Bitta qishloqni men gapiryapman.
Endi bunga kim javob berish kerak endi mana? O'zbek xalqini o'sha dvorlik bo'lib.
Bunga kim javob berish kerak? Buni mana shu Karim qizini, masalan, hozir mana sizlar nimada yozyapsizlar? Qancha pora olgan, u qilgan, bu qilgan. Buni Karimov biladi. Masalan, Karimov o'sha prezident, masalan, shu xalq qiynalib turgan, mana So'xda janjal bo'lyapti, mana bir oz indamadi deb yozyapsizlar. Nimaga? Masalan, hozir Rossiyada bironta bola, yosh bolami, katta odammi, boshqami, Amerikada bir narsa o'tsa, MTS samolyot yo'natib shuni olib keladi. Bizda masalan odam mana klassiyasi ikkita odam o'ldi. O'ltirishdi. Buni Brand O'zbekiston emas, mana shu yerda o'zi prostoy odam. Meni o'zim lichni o'zim jo'natganman. Mana shu yerda bolalar bilan pul tashlash jo'natganmiz.
Biz endi kim javob berdi? Davlat rahbari javob berish kerakmi? Bunaqa ahvolga tushib qolganiga millatni. Parlamentmi? Kim endi? Nima deb o'ylaysiz? Yoki ichki ishlar vazirimi? Ha?
Prezident biladi shu narsalarni. Nima bo'lib turganini biladi-ku, nima shu bo'ladi-ku. Bilmaydi bo'lish.
Akmaljon aka, ya'ni Krasnoyarskda ishlaydigan eldoshimiz O'zbekiston prezidentini Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi masalasidagi ba'zi savollariga javob berdi. Demak, prezident gapidan ayon bo'lishicha, Karimov o'zbek farroshining Rossiyada o'ldirilgan voqeasini Rossiya telekanali yangiliklar dasturidan eshitgan. Nega o'zbek borib Rossiyada farroshlik qiladi degan retorik savol bergan. Bu savolga mana Krasnoyarsklik mehnat muhojiri Akmaljon akaning fikrlari edi. Mana O'zbekiston prezidenti, demak, o'zbeklarni, o'zbek mehnat migrantlarining ahvolini Rossiya telekanallaridan eshitayotgan ekan. Yana bir yangilik chiqdi. Sankt-Peterburgning Primorskiy tumanidagi bozorlardan birida chiqqan yong'inida kuyib o'lgan 3 mardikorni O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlandi. Politsiya nobud bo'lgan mardikorlar orasida voyaga yetmagan bola bo'lganini ham xabar qildi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Demak, e'tiboringizga nihoyat O'zbekiston prezidentini ham hayajonlantirilayotgan o'zbek mehnat muhojirlariga oid lavhaga qaratsak, muxbirimizning xabar qilishicha Sankt-Peterburgning Primorskiy tumanidagi bozorlardan birida chiqqan yong'inda kuyib bo'lgan 3 mardikorni O'zbekiston fuqarosi ekani aniqlangan. Muxbirimizga quloq beramiz.
Sankt-Peterburgning Primorsk tumanida 2012-yilning 25-dekabrida 3 nafar O'zbekiston fuqarosining yong'inda kuyib o'lishi yuzasidan shahar tergov qo'mitasi olib borgan tekshiruv yakunlari e'lon qilindi. Primorsk tumani Bogatirskiy prospekti tomonidagi Kolomyarskiy bozorida o'sha kuni kechasi soat 2:30larda chiqqan yong'inda bozor hududida joylashgan 6x12 metr hajmidagi yog'och bino kuyib kul bo'ldi. Hodisa joyiga yetib kelgan o't o'chiruvchilar yarim soatda olovni o'chirdi va talabga yaqin kul bo'lgan uchaning xonalaridan birida 3 jasadni aniqladi, deya ma'lum qildi Ozodlikka Sankt-Peterburg bosh tergov qo'mitasi axborot bo'limi xodimi Anton Andreyev.
Приморскому району, да, на вашей базе. Это касается, кто именно, вот, значит, узбеки, граждане Узбекистана, которые по причинам...
Приморский тумандагы сабзават базастан ихлангелларның учалас хам узбеклар, яни Узбекистан фукаралар икен. Тергов материалларга көрі, янгын оловдан ихтиятсызлик билан файдаланыш ақыбатыда садыр болген. Shu sababdan hech kim javobgarlikka tortilmadi, dedi Anton Andreyev. Tergov qo'mitasi vakilining aytishicha, ombor binolarini ijaraga berish bilan shug'ullanadigan Primorskaya baza shirkat hududida 25-dekabrda sodir bo'lgan yong'inda kuyib o'lgan shaxslarning kimligini aniqlash avvalgi tergovchilarga qiyin bo'lgan. Tergov qo'mitasi rasmiysi nobud bo'lgan mardikorlar ismi-sharifini oshkor etib, ulardan biri voyaga yetmaganini ham qo'shimcha qildi. Bular 1990-yilda tug'ilgan G'ayrat Suvonov, 1982-yilda tug'ilgan Shuhrat Suyunov va 1995-yilda tug'ilgan Doston ismli shaxslardir. Tergov natijalariga ko'ra O'zbekiston fuqarolari tutundan zaharlanib bo'lgan. Mahalliy politsiya bo'limida o'lgan o'zbekistonliklar shu bozorda turli qora ishlar bilan shug'ullanib kun kechirganini ma'lum qilishdi. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn dasturining bugungi sonida O'zbekistonda valyuta bozorini kimlar va qanday nazorat qiladi degan savol javobini sizlar bilan birgalikda qidiramiz. Demak, 21 yanvar kuni bo'ladigan jonli interaktiv muloqotimizda O'zbekistondagi rasmiy va norasmiy valyuta bozorini kimlar, qaysi guruhlar, qay tarzda, qaysi usullar bilan nazorat qilish haqida suhbatlashamiz. Bu mavzuga bevosita aloqador mutaxassislar, qolaversa barcha o'zbekistonliklarni Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbat ishtirokchisiga aylanishga taklif qilamiz. Demak, albatta biz bilan mana shu mavzuni muhokama qilishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Turon bank boshqaruv raisi Doniyor Orifjonov va Ipak yo'li banki boshqaruv raisi Rustambek Rahimbekov ishdan olingani aytilmoqda. Ikkala shaxs ham mazkur lavozimlarda 10 yildan ziyod vaqt davomida faoliyat ko'rsatgan. Mavzuga oid tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
23 yillik tarixga ega Turon bankka 10 yildan buyon rahbarlik qilib kelgan 38 yoshli Doniyor Orifjonov bank boshqaruv raisligidan olindi. Bu vaqtda ozodlikka O'zbekiston bank tizimidagi voqealardan yaxshi xabardor manba ma'lum qildi. Turon bank raisining yordamchisi bu xabarni tasdiqladi.
Opa, Doniyor Baxtiyorovich hozir ishlamayaptilar, raisimiz o'zgargan. Farhod Dilmurodovich degan odam rais bo'lgan. Aliyev.
Lekin u Doniyor Orifjonovning ishdan ketish sabablarini ochiqlamadi. Ozodlik manbasi Doniyor Orifjonovning endilikda Turon bankning hissadorlar kengashi raisligiga ko'tarilgani haqida yozgan. Biroq Turon bank raisi yordamchisi buni inkor qildi.
Ularga ma'lumot olib, bizda yo'q, o'tkazib o'tgan bo'lsa, sizga yetardi, mana joyga o'tkazdilar.
Dedi o'zini rais yordamchisi deb tanishtirgan yigit. Ozodlik manbasi Ipak yo'li banki boshqaruv raisi lavozimida 15 yildan buyon faoliyat ko'rsatib kelgan Rustambek Rahimbekovning ham ishdan olingani haqida xabar qildi. O'zini Ipak yo'li banki raisining yordamchisi deb tanishtirgan ayol Rustambek Rahimbekovning ishdan bo'shaganini inkor qildi.
Prosta attestatsiya bo'lganda bizga o'shanga o'zligicha attestatsiya o'zi mazalari yo'q bo'lib yurdilar. Attestatsiyadan keyin o'sha litseniya olishga yotdiradi. O'shanga hamma shunaqa deb o'yladi. Yo'q, unaqa emas. Balnikmedalar hozir.
Dedi o'zini rais yordamchisi deb tanishtirgan ayol. Ayni paytda Centrazia.ru saytida Rustambek Rahimbekovning hibsga olingani haqidagi xabar paydo bo'ldi. Mazkur xabarda aytilishicha Ipak yo'li bankining Rustambek Rahimbekovdan tashqari yana bir qancha mulozimlarga nisbatan jinoyat kodeksining 167-chi moddasi, ya'ni o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish va 209-chi moddasi mansab soxtakorligi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Turon bank va Ipak yo'li banklari O'zbekistonda ilk ochilgan tijorat banklaridan hisoblanadi. Ikkala bank ham 1990-chi yildan o'z faoliyatini boshlagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Uch so'xlik qirg'izistonliklar qo'lida garovda qolmoqda. Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashevning Facebook ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida paydo bo'lgan bu xabarni so'xlik boshqa bir manba tasdiqladi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakili bu xabarni inkor etmadi, lekin ayni paytda tasdiqlamadi ham. Mavzuni o'rganar ekan muxbirimiz so'xliklarning qayerda ekanligini aniqladi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Abdusalom Ergashev o'zining Facebookdagi sahifasida mana bu xabarni e'lon qildi.
Yaqinlari va qarindoshlaridan olganim ma'lumotga ko'ra, So'x tumanidagi Sarabozorcha qishlog'ida yashaydigan o'zbekistonlik 3 fuqaro, 1976 yilda tug'ilgan Nishonov Rustamjon G'ayratovich, 1976 yilda tug'ilgan Karimov Yunusjon G'aniyevich va 1990 yilda tug'ilgan Yo'ldoshev Firuz O'tkirzodalar So'xdan Rishtonga olib boradigan yo'lda Qirg'iziston fuqarolari tomonidan garovga olingan. Ular qirg'iz fuqarolariga qarashli mashinada aylanma yo'llar orqali Rishtonga yetib olmoqchi bo'lgan. Garovga olinganlarning hozir qayerda ekanligi, ularning taqdiri ne kechgani noma'lum qolmoqda.
Ergashevning Facebookdagi sahifasida 21 yanvar kuni e'lon qilingan bu xabarda voqeaning qachon yuz bergani aytilmagan. Shuning uchun huquq himoyachisi bilan bog'landik.
Qachon bo'ldi bu voqea?
12 yanvar kuni bo'lgan.
12 yanvar kuni?
Ha, bu aniq ma'lumot.
12 yanvar kuni deyapsizmi?
Ha, 12 yanvar kuni. Bundan 11 kun oldim.
Dedi qat'iy ishonch bilan Abdusalom Ergashev. Keyingi kunlarda So'x bilan bog'lanish deyarli imkonsiz bo'lib bormoqda. Shuning uchun huquq himoyachisidan olingan ma'lumotni tekshirish uchun Rossiyada ishlayotgan So'xlik Muhammad bilan bog'lanib, undan o'smoqchilab so'radik. Aytishicha, uning uchun bu voqea yangilik emas.
Sarbozorchalik yigitlar garovga olinganini qachon eshitgansiz?
O'sha kuni, men ertasi kunimi, endi bir haftadan oldin, bir hafta oldin. Bir haftadan ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak.
Kimdan eshitgansiz?
O'sha So'xda abaga telefon qilib, bittasini tanimanda u bolani. O'sha men ikkitasini tanimadim-ku. Ha, bittasi maktab biz bilan ishlaydigan bolani tanirkan bittasini. Bittasini men taniman uni.
Kim? Siz tanidigani ismi nima?
Yunus.
Familiyasi nima?
Familiyasini bilmayman.
Nechinchi yilda tug'ilganini bilarsiz hech yo'q?
76.
Ha, endi shu o'shandan beri gaplashdik siz bilan menimcha. Nimaga aytmadingiz o'z vaqtida shuni?
So'ramadingiz siz.
Muhammad edi. Shunday qilib, Farg'onalik inson huquqlari himoyachisi Abdusalom Ergashev to'la ishonch bilan tarqatgan xabarni So'xlik Muhammad bilvosita tasdiqladi. Garovga olinganlar to'g'risida rasmiy ma'lumot olish uchun Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'landik. Boshqarma telefonini ko'targan xodim uch so'xlikning garovga olingani to'g'risidagi xabarni tasdiqlamagani holda inkor ham etmadi. Mavzuni o'rganar ekanmiz, garovga olingani aytilayotgan uch so'xlikning daragini Botken viloyatidan topdik. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatining Botken viloyatidagi muxbiri Jenish Aydarovning aytishicha, bundan bir necha kun oldin
Ulus ichki ishlar boshqarmaligidan ma'lumot berishgan, uch jaran chegarani muvozanatsiz bosib o'tib,
viloyat ichki ishlar boshqarmasidan o'zbekistonlik uch fuqaro chegarani noqonuniy kesib o'tgani uchun qo'lga olingani, ular ustidan jinoyat ishi ochilib, tergov harakatlari olib borilayotgani to'g'risida ma'lumot olingan. Balki o'sha uch o'zbekistonlik biz izlayotgan so'xliklardir. Ha, o'shalar bo'lib chiqdi. Mana Jenish Aydarovning qo'lidagi ro'yxat.
1976-yili tug'ilgan Karimjanov Yunusjon, 1976-yili tug'ilgan Nishonov Rustamjon, ag'a birosi 1990-yili tug'ilgan Yuldashov Firoz.
Ular qayerda saqlanyapti?
Botken rayonining ichki ishlar bo'limining tergov joyida.
Shu 12 yanvardan beri,
ha? Yo'q, bular 13 yanvar kuni qarmalibdi. 13 yanvar kuni O'sh Isfana yo'lining 175 chaqirimida baratgan yerdan qarmalgan edi.
So'x yo'llari yopiqligicha qolmoqda. Bu gapni bugungi suhbatdoshlarimizning barchasidan eshitdik. Qirg'iziston parlamenti deputati Ulug'bek Qo'chqorov Botken va So'xdagi ahvol bilan tanishib qaytdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati savollariga javob berar ekan deputat So'x anklavidagi ahvolga to'xtalib, jumladan bunday dedi. Ular to'la izolyatsiyada yashayotgani uchun oziq-ovqat va yonilg'i keskin qimmatlab ketgan. Ahvol shu tarzda davom etsa, qo'shni mamlakatning u yerda yashayotgan aholisiga juda og'ir bo'ladi, degan deputat. So'x insidentidan bir necha kun o'tgach, o'tgan haftada O'zbekiston ham Qirg'iziston bilan chegara marralarini yopib qo'ydi. Natijada Andijon viloyati hududidagi Qirg'izistonning Barak eksklava ham izolyatsiyada qoldi.
Garovda qolayotgan uch so'xlikning qayerda ekani aniqlandi. Bu boradagi Sarvar Usmon lavhasi edi. Shu o'rinda eslatib qo'ysak, 5-yanvar kuni Qirg'iziston chegarachilari ikki davlat o'rtasida bahsli bo'lib turgan aytilayotgan hududga simyog'ochlar o'rnata boshlaganiga So'x anklavidagi Xushyor qishloq aholisi norozilik bildirdi. 6-yanvar kuni bu norozilik qirg'iz chegarachilarini o'q uzishga majbur qildi va har ikki tomondan odamlarini garovga olinishi bilan bog'liq katta janjalga aylandi. 7-yanvar kuni janjal biroz to'xtaganday bo'ldi. O'shandan beri So'x anklavi qamal holatida. Qirg'iziston rasmiylari ko'rilgan moddiy zarar to'lanmagunicha yo'llarni ochmaslik to'g'risida bayonot bergan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Rossiya Federal xavfsizlik xizmati 2012-yil fevralda Shvetsiyaning Stromsund shahrida taniqli o'zbek imomi Obidxon Qori Nazarovni otganlikda gumonlangan shaxsni qo'lga olgani va Shvetsiyaga ekstraditsiya qilishga tayyorgarlik ko'rayotganini rasman tasdiqlamadi, biroq inkor ham etmadi. Bu xabar tafsilotlarini Rossiyadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Oktyabr oyi boshida taniqli o'zbek imom Obidxon Qori Nazarovni otganlikda gumonlanib, Moskvada Yuriy Zhukovskiy hibsga olingani haqida shved matbuotida paydo bo'lganidan dastlabki xabarlar ortidan Ozodlik radiosi 12-oktyabr kuni Rossiya Federal xavfsizlik xizmatiga yuborgan rasmiy so'rovnomaga nihoyat javob olindi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati matbuot markazi bo'limi xodimasi Kristina Antonova bo'lim rahbari Nikolay Zaharov nomidan Ozodlik radiosiga bergan rasmiy javobda idora bu haqda hech narsa bilmasligini
Да, указанной информации мы не располагаем. Ничего не могу сказать, вообще не знаю. Могу сказать ни да, ни нет.
Siz so'rovnomada yuborgan ma'lumot to'g'risida biz hech narsa bilmaymiz. Ortiqcha boshqa biror narsa deya olmayman. Berilgan savollaringizga na ha va na yo'q deya olaman. deya o'z rahbariyati tomonidan 15-oktyabrdan buyon tayyorlangan javobni ovoza qildi Kristina Antonova. So'rovnomada hozirgacha shifoxonada qolayotgan Obidxon qorini otgan shaxsning Rossiyada hibsga olingani qanchalik haqiqatga rostligi, uning kim ekanligi, Shvetsiyaga ekstraditsiya qilinishi qilinmasligi va u qaysi davlat fuqarosi ekani kabi savollar berilgan edi. Ayni paytda Shvetsiya prokuraturasi ham bu vaqtda hanuz jim. Bu ishni tergov qilayotgan xalqaro prokuror Kristen Peterson o'tgan yilning 16-oktyabrida Östersund Posten gazetasiga bergan intervyusida Yuriy Zhukovskiyning Rossiyada hibs etilishini na tasdiqlashi va na inkor eta olishini bildirgan. Peterson fikricha imomga qilingan suiqasd uning siyosiy va diniy faoliyati bilan bog'liq, biroq uni o'ldirish ortida O'zbekiston hukumati va uning maxsus xizmati turibdi degan iddaoni aniq tasdiqlaydigan aniq dalil hozircha yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, agarda Zhukovskiy haqiqatan O'zbekiston fuqarosi bo'lsa, Shvetsiya hukumatiga ekstraditsiya qilinishi mumkin. Agar u Rossiya fuqarosi bo'lsa, berilmasligi aniq. Shvetsiyadagi yetakchi va nufuzli gazetalardan biri bo'lgan Expressen gazetasining muxbiri Mike Olander Ozodlik bilan suhbatda Obidxonga suiqasd qilgan shaxs ushlangani haqidagi ma'lumotni o'ta ishonchli manbadan olganliklari va xabar bir necha manba orqali tasdiqlangandan keyingina e'lon qilinganini aytgan. Olander Shvetsiya va Rossiya o'rtasida Zhukovskiyni ekstraditsiya qilish borasida so'zlashuvlar borayotgani haqida ham xabar qilgandi. Bu ma'lumotni ishonchligiga Obidxon qorining o'g'li Davudxon ham shubha qilmasligini aytgan. Ozodlik 2013-yil arafasida Toshkent shahrining Olmazor va Shayxontohur tumanlarida istiqomat qilgan 4 dindor hozir Shvetsiyadagi shifoxonada qolayotgan imom Obidxon qori Nazarovga aloqadorlik aybi bilan hibsga olinganini xabar qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Taniqli o'zbek imomi Obidxon qori Nazarov 2012-yilning fevral oyida Shvetsiyani Stromsund shahrida otib ketilgan edi. Ayni paytda uni o'g'lini aytishiga ko'ra imom koma holatida qolmoqda. Rossiya federal xavfsizlik xizmati o'zbek imomi Obidxon qori Nazarovni otganlikda gumonlangan shaxsni qo'lga olgani va Shvetsiyaga ekstraditsiya qilishga tayyorgarlik ko'rayotganini hozircha tasdiqlamadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'oniston politsiyasi idorasiga hujum qilgan jangarilar yo'q qilindi. Afg'oniston poytaxti Kobuldagi yo'l harakati xavfsizligi politsiyasi bosh qarorgohiga hujum qilgan isyonchilar bilan bo'lgan qurolli to'qnashuv nihoyasiga yetdi. Otishmada politsiyaning 3 xodimi halok bo'ldi, 18 kishi jarohatlandi. Tafsilotlarni Hasanjon o'rgandi.
Afg'oniston rasmiylari yo'l harakati xavfsizligi politsiyasi bosh qarorgohiga uyushtirilgan hujumda 5 jangari ishtirok etganini bildirdi. Otishmalar 21 yanvar kuni ertalab Kobuldagi yo'l harakati xavfsizligi politsiyasi bosh qarorgohida birin-ketin portlash sodir etilgandan keyin boshlangan. Afg'oniston ichki ishlar vaziri o'rinbosari Abdurrahmon Rahmonga ko'ra, bino ichiga kirgan isyonchilar tepa qavatlarga chiqadigan zinalarni portlatib yuborgan va qurollar saqlanadigan xonaga kirishga muvaffaq bo'lgan. Bir necha soat davom etgan otishmada xavfsizlik kuchlari binoga o'rnashib olgan isyonchilarni o'ldirgan. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari jurnalistlarga otishmada politsiyaning 3 xodimi halok bo'lgani, 18 kishi yaralanganini aytdi. Toliblar ommaviy axborot vositalariga tarqatgan bayonotda hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan. Toliblar asosiy nishon voqea joyiga yaqin bo'lgan chegara politsiyasi bosh qarorgohi bo'lganini bildirgan. Yo'l harakati xavfsizligi politsiyasining bosh qarorgohi Kobul shahrining g'arbiy qismida, politsiyaning boshqa muhim bo'linmalari va parlament binosiga yaqin bo'lgan 4 qavatli binoda joylashgan. Kobul shahrida yashovchi Qandag'ajon Ozodlikka hujum haqida bularni aytdi.
Хал будем как им фигуры, а вот супук был, дур был, дэн фасонтали, дэн аздик был, штуков пулек, дэн риавлик.
Portlash ro'y bergan paytda men uxlab yotgan edim. Portlash juda kuchli bo'lgani uchun derazamiz oynalari sinib ketdi. O'sha paytda bolalar hovlida o'ynayotgan edi, dedi Kobullik Qandag'ajon. Afg'onistonga joylashtirilgan NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi Gunter Katz jangarilar Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini ko'proq nishonga ola boshlaganini aytdi.
The last two attacks we've seen were indeed against Afghan government installations. If this is a trend, we do not know.
Biz ko'rganimiz oxirgi ikkita hujum Afg'oniston hukumatiga tegishli idoralarga qarshi uyushtirildi. Bu odatga aylandimi yoki yo'q, buni bilmaymiz. Bu haqda turli mishmishlar bo'lishi mumkin, biroq xavfsizlikni ta'minlashda Afg'oniston kuchlari yetakchilik rolini ko'proq qabul qilib olgani sari isyonchilar ularga qarshi ko'proq hujumlar qilayotgani aniq, dedi Afg'onistondagi xalqaro kuchlar matbuot kotibi. 21 yanvar kuni Kobulda o'tkazilgan matbuot anjumanida so'zlagan Gunter Katz, xalqaro kuchlar Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish, ularga yordam va maslahatlar berishda davom etishini ta'kidladi. O'tgan hafta 6 xudkushdan iborat guruh Kobul markazida joylashgan Afg'oniston razvedka xizmati bosh qarorgohiga hujum qilgan. Undan oldin Afg'oniston razvedka xizmati boshlig'i Asadulla Xolidga qarshi uyushtirilgan suiqasd urinishi muvaffaqiyatsizlikka uchragan edi.
Hasanjon lavhasi edi Afg'oniston politsiyasi idorasiga hujum qilingan jangarilar yo'q qilinganiga oid lavha edi. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Bugun erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlarga O'zbekiston prezidenti Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshiga achingani bilan bog'liq savollarni berdik. Bundan oldin eshitirishimiz boshida mana Rossiyada mehnat muhojiri bo'lib ishlayotgan Akmaljon akani bu savollarga javobini tinglagan edingiz. O'zbekiston prezidenti 18 yanvar kuni Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bog'liq vaziyatga munosabat bildirdi. O'z nutqida Karimov litsey va kollej o'quvchilari ish bilan ta'minlanmagan haqida gapira turib, Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi taqdiriga alohida to'xtaldi. Prezident gapidan ayon bo'lishicha, Karimov o'zbek farroshining Rossiyada o'ldirilgani voqeasini o'zini vazirlardan emas, balki Rossiya telekanali yangiliklar dasturidan eshitgan. Nega o'zbek borib Rossiyada farroshlik qiladi? Degan retorik savoldan keyin Karimov O'zbekiston ichki ishlar vazirini majlis ahli orasida tikka turg'azib qo'ygan. Nega o'zbeklar Rossiyaga farroshlik qilish uchun boradi? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganichalik pul topa olmaydi deb O'zbekiston prezidenti ichki ishlar vazirini tergagan va savolga tutgan. Agar fuqarolarimiz faqat farroshlikkagina yarasa, bu biz uchun uyat deb ta'kidlagan Islom Karimov ichki ishlar vaziriga qarata sen Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshi taqdiri uchun javob berasan deb da'vo qilgan. Xo'sh, o'zbek fuqarolarining Rossiyada mardikorlik qilishi borasida kim javobgar? Nahotki O'zbekiston fuqarosi o'z yurtida Rossiyada farroshlik qilganichalik pul topa olmaydi degan savollarni Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlariga berdik. Xorazmdan borib Moskvada qiynalayotgan Qosimjon hikoyasi ham O'zbekiston prezidenti tarafidan Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda qo'yilgan savollarga javob kabi yangradi.
Abdulla Iskandar, mana ismimni to'g'ri aytaveringmi yoki bekitib aytish kerakmi?
Ixtiyoringiz.
Ha, mening ismim Qosimjon Mamadali. Aka, bu biz qachongacha bu Rossiyada vayron sarizon bo'lib yuradiganmiz? Shunga men sizga telefon qilardim. Nima bu? A problema bu yerda ishlayapmiz u 5-6 oy bo'ldi. Bir so'm pul ola olmay yo ketishga pul yo'q, yo uyga borishga sarizon 50 ta bola. Bu kimga ketishni ham o'zimizdan bilmay qoldik. O'zbekistonga borishga ham pulimiz yo'q, cho'ntakda bir so'm pul yo'q. Alo.
Endi mana O'zbekiston prezidenti Islom Karimov shu o'zbeklar shu dvorlik bo'lib ishlayapti, boshqa ish topsa bo'lmaydimi degan bir fikr aytdi-da, yoki O'zbekistonga kelib ishlasa bo'lmaydimi deb. Shunga qanaqa fikr bildirasiz shu fikrga? Munosabat bildira olasizmi?
Bildiraman. Misolan O'zbekistonga ishlasa, O'zbekistonda ishlasam menga bir qop unni pulni ham bermaydi. Shunga biz Rossiyadan pul normal pul beryapti deganga o'shanga keluvdik, mana bu yerda ham bunaqa ishlar. Bir so'm pul yo'q, yo yeyishga yo yotishga, yotadigan joyimiz betonda yotamiz. Mana shunaqa gaplar aka.
Endi dvorliklik degan ish ham yo'qmi sizlarga? Dvorliklik ham yo'q.
Yo'q, ish hammaga qayerda aka bu yerda. Immigrant bu yerni bosib ketgan Rossiyani, hamma joyini.
Nima taklif qilasiz? Taklifingiz qanaqa?
Taklif qilsak qanaqa taklif qilamiz? Biz qanaqa, bizga yordam yo'qmi ekan O'zbekistondan deb shunga ozodlik nimasiga telefon qilganimiz o'shandan. Qanaqa qilib bu yerda 50-60 ta bola qanaqa ketamiz uyga?
Qaysi shahardasiz?
Men hozir Moskvani o'zidaman.
Xorazmdan borib Moskvada qiynayotgan Qosimjon hikoyasi O'zbekiston prezidenti tarafidan Vazirlar Mahkamasida bo'lib o'tgan majlisda qo'yilgan savollarga javob kabi yangradi. Yana bir suhbatdoshimiz namanganlik Akramjon. Akramjon ham Rossiyada farroshlik qilishning uyaladigan yeri yo'q degan fikrda sobit.
Nimaga endi bu ayb bo'ladi? Ayb bu mehnatda aybi yo'q-ku. Qayda ishlasangiz shu tirikchiligingizni kuningiz o'tsa shu buni hech qanaqa aybi yo'qku, aybmas o'zi. Men hech qachon bu narsani bu klassik dvornikni ayb deb o'ylamayman. Biz O'zbekistondagi bo'layotgan gap-so'zlardan lekin biz bexabarmiz, lekin men bu yerda bir dvornikni bir ayb deb o'ylamayman, chunki bu o'zimizda, masalan, O'zbekistonda ham bu narsa bor, dvornikli Rossiyada ham bor.
Endi O'zbekistonni o'zida ishlasa bo'lmaydi bu odamlar deb savol qo'yilyapti yanada.
Endi aka, to'g'risi gap, haligi buni bir noto'g'ri deb bo'lmaydi. Bitta O'zbekistondan chiqmayapti bu Rossiyaga pul ishlagani. Qirg'iziston bor, Tojikiston bor, hattoki o'shandoq buyuk Koreyadan kelib ishlayapti, Xitoydan kelib ishlayapti bu Rossiyaga. Buni bir O'zbekistonda ishlasa ham bo'ladi. Endi odamlar katta pul topib olgani bo'ldi Rossiyada, u O'zbekistonda ishlashi qiyinroq endi. Man Namangandanman, Namanganda Akramjon.
Demak, namanganlik Akramjon ham Rossiyada farroshlik qilishning uyaladigan yeri yo'q degan fikrda. Demak, O'zbekiston prezidenti Rossiyada o'ldirilgan o'zbek farroshiga achinar ekan, biz Rossiyadagi o'zbek mardikorlarining fikrlariga quloq berdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan, ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ha, eshitdingizmi? Karimov ideali yoki bizni Buxorodagi Husenov ideali qachongacha ideallik qilarlar? Qarang, endi bu og'ir savol bo'ldi.
Yo'q, men hozir hayron bo'layapman. Bizda bunaqangi narsa yo'q Farg'onada.
Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar +420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Endi esa mana shu Turkiston, O'zbekiston tarixidagi muhim bir voqeaga oid lavha bilan eshitirishimizni davom ettirsak, bundan 100 yil oldin Samarqanddagi Nashriyoti Behbudiyada Padarkush dramasi chop qilindi. Turkistondagi ilk dramatik asar hisoblangan Padarkush muallifi 38 yasharlik Samarqand muftisi Behbudiy taxallusi bilan tanilgan Mahmud Xo'ja edi. Padarkush asari 1911 yilda yozilib, 13 yilda kitob holida nashr qilindi va 14 yilda esa Samarqandda sahnaga qo'yildi. Behbudiy ijodini o'rgangan professor Naim Karimov ozodlik bilan suhbatda Padarkush dramasini yangi o'zbek adabiyotini boshlab bergan bir asar sifatida baholadi.
Behbudiyniki 11 yilda yozilgan bu asari keyin 14 yilda sahnaga ko'tarildi. Shu bilan bu o'zbek dramaturgiyasi jahon dramaturgiyasi paydo bo'ldi degan bizda bir katta iftixor tuyg'usi bor endi.
Endi Behbudiy domlani shaxsiga to'xtalsak-da, o'zi drama yozib, spektaklda rol o'ynagan, ya'ni bu jasoratga biz nima berishimiz kerak-da, baho berishimiz kerak ekan avlodlar, ya'ni.
Endi Behbudiy har safariga borgan. Yevropaning ba'zi ma'lum bir mamlakatlardagi madaniy hayotdan yaxshi xabardor bo'lgan. Yevropada teatr san'atini uzoq o'zbek teatrimiz, balki rasmiy klassik teatrimiz uzoq asrlik tarixga ega bo'lgandan xabardor bo'lgan. Balkim o'sha har safarda bo'lgan mamlakatlardan keyin oyna jurnal tashkil etganda keyin bu 12-14 yillarda yana sharq mamlakatlariga, Yevropaga yaqin chegaradosh mamlakatlariga safarga borib keladi. Mana shunda teatr to'g'risidagi yangi maktab to'g'risidagi tasavvurlari ancha boyiydi. Har holda qaytib kelgandan keyin o'zbek Turkistonda dramaturgiya janri paydo bo'lishi kerak degan tasavvur bilan Podaskush degan pyesasini yozadi. Va Podaskush degan pyesasi 13 yilda kitob bo'lib chiqadi, 14 yilda sahnaga qo'yiladi. Birinchi marta Samarqandda qo'yilganda o'zi ham rejissyorlardan biri bo'ladi, ham bosh rollarni ijro etgan artistlardan biri bo'ladi va shu tarzda namoyish etiladi. Samarqandda bu asar namoyish etilishi juda bir katta madaniy voqeaga aylanib qoladi. Bir necha kun mobaynida tomoshabinlar, tomoshabinlarning orasida endi mullalar ham bor, hunarmandlar ham bor, mudarrislar ham bor, talabalar ham bor. Bir necha kun mobaynida talabalar, tomoshabinlar mana shu asarni takroran qo'yishini talab qilishadi va ularning butunlay dunyoqarashini bu asar o'zgartirib yuboradi. Har holda bu milliy uyg'onish adabiyoti, milliy uyg'onish teatri nom bilan atalayotgan o'sha yangi adabiyot, yangi teatr mana shunday asar bilan boshlanib, xalqni uyg'otadigan ma'naviy kuch, madaniy kuch ekanligini ko'rsatgan. Va bu albatta Behbudiyni faqat dramaturg sifatida emas, xalqni uyg'otadigan, xalqni peshqadam kishilardan biri ekanligini asoslaydigan fakt bo'lib qolgan. Keyinchalik bu asar shunday katta muvaffaqiyat qozongandiki, hattoki mana shunday asarni biz ham yozishimiz mumkin. Va o'zbek xalqini teatri boshqa qolgan teatrlarga o'xshab rivojlanishi kerak va turli joylarda bu asarlar qo'yilish kerak edi. Oldin Podaskush Turkistondagi eng yirik shaharlarni aylanib chiqadi. Turli havaskor to'dalari asosan bo'y Samarqandga bo'y Behbudiy tomonidan tashkil etilgan truppa aylanib chiqadi. Undan tashqari Toshkentda truppa tayyor bo'ladi, Namanganda truppa maydonga keladi. Bular ham Podaskushni qo'yish bilan xalqni o'rtasida endi tug'ilib kelayotgan teatr san'atiga katta mehr uyg'otishadi. Shu paytda ayni paytda Hoji Mo'yinga o'xshagan Behbudiy atrofida Nusrat Qudratovga o'xshagan yangi dramaturglar o'zlarini yaxshilab kassalarni sahna asarlarni yoza boshladi. Toshkentda Abdulla Qodiriyni Baxtsiz kuyov degan asari bor. Mana shu Baxtsiz kuyov degan asarni Abdulla Qodiriy aytganki, men Behbudiyni Podaskushni ko'rganimdan keyin mana shu asarni qanday qilib yozib qo'yganimni o'zim ham bilmay qoldim. Behbudiyni asari menga shu darajada ta'sir qilib, mana qo'limga qalam tutdim va Baxtsiz kuyov pyesasini yozishga go'yoki menda katta ishtiyoq hosil qilganini deb yozgan.
Professor Naim Karimov fikrlari edi. Naim Karimovga ko'ra, Behbudiy Turkiston tashqarisidagi mamlakatlarga sayohatlar qilib, taraqqiyparvar ziyolilar bilan uchrashib, ular g'oyalaridan ilhomlangan. Taniqli turkolog olima, Germaniyadagi Humboldt universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo instituti direktori Ingeborg Baldauf Behbudiy yozgan asarlarini nemis tiliga o'girgan va Mahmudxo'ja Behbudiy Falastinda degan tadqiqot kitobni e'lon qilgan. Baldaufning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, adib qalbini o'rtagan eng katta dard erk va ma'rifat istagi bo'lgan, ayni paytda Behbudiy asarini adabiy asar sifatida zaif taraflari ham bor, deydi suhbatdosh.
Badiiy nuqtai nazarlari uncham qavi emas edi. Uning eng muhim qiralari, ya'ni shu uslub va matn go'zalligidan ko'ra ko'proq shu fikr nimalari, ya'ni u Behbudiy mardumga ochadigan fikrlari bilkul yangicha fikr edi o'zini vaqti uchun. Ne gap shunda, ya'ni go'zallikda hech gap yo'q. Chunki badal ko'shaga to'g'risini aytsa, drama sifatida ko'p ibtidoiy. Bu fikrlar insoniyatda umumiy fikrlar, uning qadriyati ham shunda. Ne u ham o'z vaqtida muhim edi, ham shu bilan hozir muhim. Ham sovet davrida ahamiyatini ming afsuski yo'qotmagan edi. Ya'ni Behbudiy o'zini vaqtini yaxshi bilardi, u vaqtni jamiyatchiligini ko'p teran o'rgangan edi. Albatta yaxshi bilardiki, bu haqiqatan bir katta muammo. Bugun yashasa albatta bugungi katta muammolarni ham nazarga olar edi. Behbudiyning fazilati ham shu edi. O'zining jamiyatini puxta teran bilardi. Bizlarga ma'lum, o'z vaqtida jamiyatiy xayriyaning eng faol ishtirokchilaridan bo'lgandan keyin omma uchun kitobxona ochgan, ya'ni o'zining shaxsiy kitobxonasini ommaga ham ochgan deb eshitdim. Endi bilmayman qay daraja to'g'ri, chunki o'zining Ayna degan jurnalida bu borada gap yuritiladi, lekin haqiqatan ham ya'ni bu bir tarixiy voqelikmi yo faqat shunday rejalari bo'lganmi, amalga oshganmi, oshmaganmi, unisini boshqa odamlardan so'ramoq kerak, men bilmayman. Lekin maqsadi bor edi, ammani o'sha paytlar Behbudinning nazariga qarab ko'p pastligini ulg'aytirmoq, ko'tarmoq, Behbudinning shunday niyatlari bo'lgan. Va spektakl ham albatta qanday aytsa bo'ladi, agar maktab bolalar uchun maktab bo'lsa, unda spektakl kattalar uchun maktab sifatida tushunilsa bo'ladi. Yoki kattalar agar o'zining savodi bo'lmasa, kitobdan ham foydalana olmaydi. Har kim ham kitobxonaga borib, o'shanda jurnal gazeta o'qiy olmas edi. Hatto nima unga yaqinlik ham sezmas ekan. Lekin ikkinchi tarafdan spektakl bo'lsa, bu odamning nafaqat fikrlariga, hatto butun vujudiga bir nima bir his beradi yo odamni jalb etadi. Agar ko'p fikr bilan ishingiz bo'lmasa ham spektakl sayl qilganda albatta emotsional tarafdan ham ta'sir ostida qolasiz degan. Ya'ni bu Behbudining ko'p yaxshi ishlatgan bir jihozi edi spektakl. Uni ham ko'p yaxshi bilar edi. Albatta Behbudi butun bu fikrlarini, bu bilimlarini o'zi inkishof etgan emas. U Turkiyadan to Hindistongacha o'ziga o'xshab shunday odamlarni rivojlantirmoqchi bo'lgan odamlar bilan ko'p aloqalar qilgan, boshqalarning tajribalaridan ham ko'p faol foydalangan. Ehtimol spektaklni bahona qilib unga qarshi shunday gaplar ochgan ekanlar. Haqiqatan aynan o'sha vaqtda Behbudi mufti sifatida ham o'zining boshiga tosh yog'dira boshlagan edi. Masalan, Behbudi aytmaydimi, hozirgi olimning ham haqqi bor, Qur'oni Karim, hadisi sharifga bosh ursa, ulardan o'zicha shu yangi muammolar uchun hal etadigan vositalarni topsa. Bu o'z vaqtida boshqa musulmon olimlarining fikricha bilkul mamnu edi. Behbudi esa bu davani ochgan, ya'ni uni dahri yoki dahriligini bilmayman kofir deyishlariga sabab o'sha bo'lgan. Shu spektakl ehtimol yana bir vosita, yana bir bahona bo'lgan, lekin asosiy sababi boshqa yoqda. Ya'ni Behbudi islom olimi, ya'ni mufti sifatida boshqalarga pisand bo'lmagan nazarlarni aytgan edi, ifodalagan edi. O'sha uchun uni kofirlikka chiqardilar. Muftilar ham hammasi birday emas. Endi muftini ham o'z vaqtiga nisbatan fikri ko'p ochiq, hatto ilg'or bo'ladigan odamlari bor. Muftilar orasida boshqalari ham borki, ko'proq eskilikka intiladi yo nima deysa konservatizmga tarafdor bo'ladilar. Endi mufti ham birday mufti emas nomi dunyoda. O'zini o'ldirilgan vaqtidagi mishmishlarni bilaman, ularni o'qiganman. 20-yillarda bu borada qanday fikr oldin suringan edi, lekin bu endi yangi bilim emas, ya'ni ilmiy bilim emas. Bu o'zini vaqtini siyosiy gaplari ko'proq. Lekin agar Naim aka toza hujjatlar topgan bo'lsa, unda albatta ularga rioya qilish kerak.
Nemis olimi Ingeborg Baldovga ko'ra, Behbudiyning maqsadi turkistonliklar ma'rifiy saviyasini dunyo darajasiga ko'tarish bo'lgan. Shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Xayr omon bo'linglar. Ozodlik yangi kundan darak.